Komið sæl, helstið heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem hefur umsjón með þættinum í dag. Verkalýðshreyfingin víða Evrópu heyjar harða baráttu við heimsendingafyrirtækið Volt og sakar það að dansa í kringum leikreglur vinnumarkaðarins. 11.000 manns sendlast fyrir fyrirtækið í 27 löndum. Volt býður viðskiptavinum sínum heimsendingar af mat og ýmsum varningi. Þeir sem skuttlast með sendingarnar eru verktakar fyrirtækisins. Þeir fá greitt fyrir hverja sendingu en bera sjálfur allan kostnað af ferðum sínum og farartækjum. Volt svo kallað plattform fyrirtæki og helstu samskipti sendlanna við það eru gegnum app. Verkalýðshreyfingar víða í Evrópu saka Volt að stunda gervi verktöku. Fyrra sig ábyrð á sendlum og skræla af þeim réttindi launþega. Þannig komi fyrirtæki sér undan gjöldum og þrýsti verðið á þjónustunni niður.
Þannig að við teljum alveg augljós merki undirboð.
Baráttan við Volt í raun angi af miklu stærra máli. Baráttu fyrir bættu starfsöryggi sendla hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum, svo sem Uber eða Deliveroo. Segja má að það ríki eins konar stríð hið svo kallaða gig-hagkerfi sem að mati ASI og annara verkalýðshreyfinga stuðlar að verktakavæðingu vinnumarkaðarins og það í nafni tækniframfara. Verkalýðshreyfingin hér á Íslandi hefur verið með augun á Volt allt frá því þeir tóku til starfa hér á landi fyrir ári síðan. Að því tilefni heldu forsvarsmenn Volt sérstakan kynningarfund í húsi Vigdísar, Veröld og buðu framúskarandi heimsendingaþjónustu á einstaklega lágu verði. Sérfræðingar á lögfræði og vinnumarkaðsviði ASI mættu á fundin og voru allt annað en uppnumdir yfir verðlæginu og kjörum sendlana. En málin blasa allt öðruvísi við forsvarsmennum Volt. Þau svara aðeins í fullum hálsi og segja verkalýðshreyfinguna einfaldlega verða laga síðan nútímanum og vinnu umhverfi 21. aldarinnar.
Så den kritikken vi får følge bakstreversk og gammeldags.
Já, gaggrinnin gammaldags, sagði talsmaður Volt. Í þessum þætti heyrum við hvers vegna hann telur verkalýðshreyfinguna á villigötum. Við heyrum líka hvernig að vinna sem sendill fyrir Volt. En við byrjum að fá skýringar á því hvers vegna þau Halldór Oddsson og Saga Kjartansdóttir hjá Alþýðusambandi Íslands eru með augun á Volt þessa dagana. Halldór, hvað stóra málið með Volt í ykkar augum?
Stóra málið að Volt virði leikreglur íslensku vinnumarkaðar og greiði mannsæmandi laun fyrir störf þeirra sem að sinna þessum sendlastörfum. ASI líka bara hluti af evróskri og alþjóðlegri verkalýðshreyfingu og við höfum tekið þátt í þessum slag gegn þessum plattformfyrirtækjum sem að eru ekkit öll slæm sem eru bara að greiða góð laun og veita góð þjónustu en svo því miður nokkrir of stórir aðilar sem að kannski svona nota sér þetta uppbrot sem að þessu módeli fylgir til þess að knýja laun niður og veita þessa bara grunnsamlega ódýru þjónustu og það stóra málið.
Hafið þið grunnsemdir að þarna sé einhvers konar gervi verktaka á ferðum?
Það eru vísbendingar að þarna sé gervi verktaka á ferðum. Það að segja þetta módel, það sem að sendlarnir eru verktakar en eru margir hverjir einungis að vinna þá fyrir Volt og eru bara að reyna að lifa af þessu starfi og þetta bara það sama og hefur komið upp í öðrum Evrópulöndum. Það líka virðist vera þannig í mörgum af nágrannalöndum okkar að þeir sem að sinna þessu störfum eru kannski tveir hópar, þú veist það annars vegar kannski nemar eða fólk sem að er að snappa sér eitthvað smá auka pening en svo það stór hluti þá sem að að vinna þessu störf sem bara aðalstarf og bara þessi einstaklingur og fjölskyldans lifir á þessum tekjum og launin eru ekki, þau náu ekki lágmarkslaunum kjarasamnings, við erum svona nokkuð viss að það sé svo og þú þarft að vinna svakalega mikið til þess að ná upp í einhver laun sem þú getur lifað á og það sem hefur líka sýnt sig í nágrannalöndum okkar að þeir sem að taka þessi störf eru oft innflytjendur sem tala kannski hvorki enskunni íslensku og það eru þeir sem að vinna oft þessi störf og aðrir kannski vilja ekki vinna þessi störf af því að þau eru ekki nóg að vera launu.
En heyrum þá hvað sendill Volt hefur vinnuaðstæður sínar að segja. Sunna Kind Steingrímsdóttir sendill hjá Volt á Selfossi. Það hefur verið hennar aðal starf í nokkra mánuði og þannig aflar hún tekna til heimilisins sem auk hennar telja kærasta og 5 ára barn. Hún notar sinn eigin bíl við sendingarnar og segir það reyna á að sjáum allt sjálfur.
Það er svolítið bara svona að sjáum allt sjálfur, skattin, launin, vinnutíman og það er bara svona að passa upp á allt sjálfur. Og það er bara að þetta er sjálfur eins bíl til að geta unnið það sem þarf svona helst að eiga til að koma matnum til skila eru töskunar til að halda matnum annarkvort heitum eða köldum og þarf að vera allan í mertum fatnaði og þetta er bara það sem þú reddar í rauninni þegar þú ert að byrja. Þú pantar þetta hjá þeim og þú í rauninni ekki beint borgar fyrir þetta. Þú vinnur fyrir þessu, þannig að veist, það er upphæðir þegar þú ert búin að vinna fyrir. Það fer upp í að borga þetta og eftir það byrjar launin að teljast inn.
Sunna segir að ef hún gæti unni meira, hefði hún líklega meira upp úr starfinu.
Peningarnir verða svona tæpir þegar maður þarf að hugsa bílinn og bensín og kaupa í matinn og svona þú veist þetta verður svona tæft. Þetta er bara svona fínt upp á það að maður náið samt að hjálpa til á heimilinu fjárhagslega þessi. Þetta mætti vera betri laun.
Aftur að Halldóri Oddssyni hjá ASÍ.
Það er gömur svo ný á vinnumarkaði það sé reynt að graf undan réttindum með því að útbúa það sem undir öllum veljum kringustafum er launasamband, það sem eru greitt launatengt gjöld og skattskil og tryggingaleg ábyrgð og svo framvegis og framvegis. Reynt að skjóta þessu undan þessu með að setja bara fólk sem er starfar venjuleg störf undir boðvaldi yfirmanns, getur ekki framselt vinnu framlægi sitt og svo framins og framvegis, að reynda að tilbúa þetta sem einhvers konar verktakasamning og það er sem við kallum í daglegu tali gerverktaka og í þessari sama evrósku baráttu sem við höfum tekið þátt í um að koma gig bransanum í eitthvað sanngjart horf, þá er það trekk sko 20 ef ekki 100 dómsmála sem snúast um það að fá það viðurkenda einhver einstaklingur sem er að starfa fyrir Deliveroo, Uber, Volt, hann sé starfsmaður sem eigi rétt á almannatryggingum sem sé tryggður í starfi og eigi að njóta svona þessara lágmarksverndar, lágmarkskjara sem að kjarasamningur og lög í svona velflestum löndum veita launafólki. Þess vegna tölum við það og það er hægt að tala um það frá sjónarhóli vinnuréttar en líka frá sjónarhóli skattaréttar og þannig segir. Að gerviverktaka sé ein leið fyrir þá fyrst og fremst sterkari aðalinn í samningssambandinu til að koma sér undan raunverulegum skildum og ábyrgð gagnvart þeim sem er að starfa fyrir hann. Það sem við þó vitum starfsemi Volt og þá sem að starfa fyrir Volt er að þetta samband byrja öll merki að gerðu verktöku sér að ræða. Það eru fjölmur dæmi það og frá bara velflestum Evrópulöndum að það sem hafa fallið dómar sem hafa snúist að tryggja innstæklingum réttindin og hafa snúist akkur þess að deilu það sem fyrirtækið til yfir að Uber hefur búið fyrir sig að verktæki og ber ekki tiltekna ábyrgð eins og atur ykkur allar hefna að gera en innstæklingunni hefur hafnað því að stéttafélagi fyrir hönd innstæklingsins og í flestum tilvikum eru stéttafélagin og innstæklingunnar að vinna þennan slag og það er bara viðurkennt út frá það sem er svona alla jafna samræmt skilgreining á því hvað sé launafólk og hvað sé atvinnurekur. Er það bara viðurkennt að í flestum tilvikum eru þetta launasamband og það er meiri sér viðurkennt í nýrri tilskipun Evrópusambandsins sem bara gengur út frá því að hér sé launasamband að ræða og í rauninni sönnunabyrðin sé á þessum millilega fyrirtækjum að þau verða sína fram á að þetta sé verktakasamband að ræða og það er eins og starfseminni byggt upp er mjög erfitt fyrir þessi fyrirtæki eða þessi fyrirbæri í flestum tilvikum.
Volt var stofnað í Finnlandi fyrir áratug síðan og er með höfuðstöðvar í Helsingi. Bandaríska heimsendinga fyrirtækið DoorDash keypti Volt fyrir 2 árum síðan og tæplega 500 miljardar króna. Úr varð sannkallaður risi í heimsendinga geiranum. Stéttafélagið PAM í Finnlandi hefur staðið í stappi við Volt í ára raðir og gagnrýnir að kjör og aðstæður sendla séu einhliða ákvarðaðar af fyrirtækinu. PAM eins og fleiri sambönd í evróskri verkalýðshreyfingu krefst þess að sendlarnir fái hærri þóknanir, auki starfsöryggi og vernd. Það virðist engin ef nokkur yfirbygging yfir Volt á Íslandi. Elisabeth Stenersen forstjóri í Noregi og hún ber ábyrgð á rekstrinum hér. En sá sem svarar fjölmiðlum fyrir hönd fyrirtækisins þekktur almannatengill og podcastari í Noregi, Kristján Kamhaug. Hann hefur staðið í stormi meðal annars með SAS og Elko þar í landi og tekur nú slægin með Volt. Við spurðum hann hvers vegna sendlarnir eru verktakar en ekki launþegar.
Det den modellen vi har funnet ut i hela Europa at fungerer allermest for oss og for budpartnerne.
Já, Kristján Kamhaug segir það einfaldlega hafa reynst langhentugasta fyrirkomulagið alla Evrópu, bæði fyrir fyrirtækið og sendlana.
Etterspørselen går opp og ned alt etter som hva kundene ønsker. Så det vanskelig å kjøre en 9-4 standard arbeidskontrakt når du skal levere på den måten som vi gjør.
Það sé erfitt að vera með niður njörfaða samninga ákveðin vinnutíma þegar eftirspurnin sveiflukennt. Og svo skýtur Kristján föstum skotum á verkalýðshreyfinguna.
Ja, det stemmer at vi, at vi får spørsmål rundt modellen, fordi det nytt og det moderne. Færreste fagforeninger opptatt av å være moderne og fleksible og følge med tiden.
Han segir rétt að Volt fái spurningar fyrirkomulagið en það bjóði það nútímalegt vinnuumhverfi. Verkalýðshreyfingarnar séu hvorki nútímalegar né sveigjanlegar. Hann segir ASÍ ekki hafa viljað aðstoða fyrirtæki við að gera samninga við sendla þegar Volt hóf starfsemi hér á landi fyrir ári síðan. Og svo ítrekar hann samstarfsvilja fyrirtækisins.
Vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan få på plass en kollektivavtale for selvstendige næringsdrivende på Island som kan gi et bedre sikkerhetsnett enn det vi kan gi i dag.
Já, Kristján talsmaður Volt lýsir fullum vilja til að gera betri samninga við verktaka fyrirtækisins hér á landi en þá sem að nú í gildi. En aftur að sögu Kjartansdóttur hjá ASÍ, hún segir að Volt hagnist á því að skapa ákveðna fjarlægð milli fyrirtækisins og sendlana og því hafi forsvarsmenn fyrirtækisins ekki mikla yfirsýn yfir sína starfsemi. Í því felist ákveð ábyrðaleysi og þannig reyni Volt að þvo hendur sínar af því ef eitthvað fer úrskeiðis í starfseminni.
Mínar áhyggjur kannski snúa einmitt helst að því að þetta séu bara þannig störf að, og svona störf, svona sendlastörf geta þetta henda fólki sem að einmitt tala kannski íslenskunni ensku en áhyggjurnar snúa þá að því að það sé bara verið að keyra niður laun alveg eins og mögulegt að finna hennan svona sársöka þröskuld þar sem að fólk lætur sig hafa þetta og fyrirtæki eins og Volt taka hagnaðinn einhvern veginn. Að því ef við séum bara búa til einhvern hóp á vinnumarkaði sem að bara með laun sem að getur ekki lifað af og sem að ekkert okkar myndi, að fæst okkar myndi samþykja. Og fórnarlömbin eru þá bara einhverjum svona berskjaldar hópur á vinnumarkaði og það viljum við náttúrulega ekki sjá.
Það er margt í ólagi á íslenskum vinnumarkaði en ég held að Volt skeri sig þó úr að því litinu til að hann þetta nýja form vinnunar sem reynir að fljóta rjóman af því að hagnýta sér raunverulegt vinnu framlag annara án þess að bera nokkra einasta ábyrgð. Ég allan að man ekki fyrir dæmið það sem þetta bara svona augljóslega sett fram með þessum hætti. Þú veist, hvað í gangi í samfélaginu? Ætlum við að fallast á það að borða einhverja kjúklingabita með góðri list sem voru sendið til okkar hérna, fyrir einhverja nokkur hundarkalla eða þúsundkalla af einstaklingum sem eru að hjóla eða keyra eða skutlast í strætó með litla sem engar tryggingar á bakinu. Við veltum líka fyrir okkur ábyrgð og skorum á fyrirtækin sem í flestum tilvikum að elda einhvern flottan mat alltaf þau að sætta sig við það að vera þáttakundur í svona ábyrgðarleysi. Kerfi getur tekið yfir og brotið upp hérna, festu og öryggi sem myndast í ákveðnum greinum allt öðrum greinum heldur bara hérna, matasendingum. Þannig að við verum að, þetta er sameiginlegt átak okkar. Sko.
Sjáum það að það er talsvert dýrar að taka leigubíl á milli staða heldur en að panta sér pítsu með Volt. Hvað segir það okkur í raun og veru? Og eru kröfur okkar heimsendingu og kostnað við slíkt orðnar algjörlega óraunhæfar kannski?
Já, það bara góður punktur með leigubíla verðið og auðvitað hugsa maður líka með sér rekstrakostnaðir við bíl.
Það ekkert annað bara en að skoða einhverju svona raunkostnað við bílahald að sjá að hérna dæmið gengur ekki upp með þeir kröfur sem við ætlum að eigum að gera í þessu samfélagi.
Er þetta undirbóð með einhverjum hætti?
Já, við teljum þetta að vera undirbóð. Við teljum okkur sjá merki þessa að launin séu það lág að þetta reikningsdæmi gangi einfaldlega ekki upp til einstaklingun á að framflytta sér og kostna við bíl og svo framvegis. Þannig að við teljum alveg augljós merki undirbóð.
Sendingagjald Volt að lágmarki 500 krónur en að meðaltali gjaldið 1200 krónur fyrir hvert skutl, samkvæmt upplýsingum frá Volt. Það séu hins vegar ekki öll þóknunin sem að sendlarnir fá því að veitingastaðinir og byrgjar borgi með heimsendingunni og hýfi þar með upp greiðslur til sendlana. ASI bendir á að kerfið sé ógagnsætt og það sé erfitt að sjá hver fær hvað. En við komumst ekki lengra með umræður heimsendingaþjónustu og kjör sendla. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir hlustunina og samfylgdina í dag. Helstið aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun en alltaf aðgengilegt hvar og hvenær sé þér hentar í spilaranum og helstu hlaðarpsveitum.